Întâia epistola lui Ioan, capitolul 4, începând cu versetul 1, pagina în scriptură 1201. Deci întâi Ioan, capitolul 1 și începem citirea cu versetul 1. Prea iubiților, să nu dați crezare oricărui duh, ci să cercetați duhurile, dacă sunt de la Dumnezeu, căci în lume au ieșit mulți proroci mincinoși. Duhul lui Dumnezeu să-l cunoașteți după aceasta. Orice duh care mărturisește că Iisus Hristos a venit în trup, este de la Dumnezeu. Și orice duh care nu mărturisește pe Iisus, nu este de la Dumnezeu, ci este duhul lui Anticrist, de-a cărui venire ați auzit. El chiar este în lume acum. Voi, copilașilor, sunteți din Dumnezeu și i-ați biruit, pentru că cel ce este în voi este mai tare decât cel ce este în lume. Eu sunt din lume, de aceea vorbesc ca din lume și lumea îi ascultă. Noi însă suntem din Dumnezeu. Cine cunoaște pe Dumnezeu ne ascultă. Cine nu este din Dumnezeu nu ne ascultă. Prin aceasta cunoaștem Duhul adevărului și Duhul rătăcirii. Prea iubiților, să ne iubim unii pe alții, căci dragostea este de la Dumnezeu. Și oricine iubește este născut din Dumnezeu și cunoaște pe Dumnezeu. Cine nu iubește n-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este dragoste. Dragostea lui Dumnezeu față de noi s-a arătat prin faptul că Dumnezeu a trimis în lume pe singurul Său Fiu, ca noi să trăim prin El. Și dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi și a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. Amin. Să ne rugăm Domnului. Doamne, Tatăl nostru care ești în ceruri, venim înaintea Ta în numele Domnului nostru Iisus Hristos, Fiul Tău. Și te rugăm ca în orele următoare să-ți arăți prezența prin Duhul Tău cel Sfânt aici. Te rugăm, Doamne, ca Tu să te atingi de fiecare dintre noi, să ne ajuți să înțelegem cuvântul Tău și să ne ajuți mai mult decât atât, Doamne, să-L punem în aplicare în viețile noastre. Ajută-ne să plecăm de aici nu doar ca niște ascultători uituci ai cuvântului, ci ca niște împlinitori ai cuvântului. Amin. Mă bucur să fiu în dimineața aceasta cu voi și să pot să vă vorbesc sub inspirația Duhului Sfânt din Cuvântul lui Dumnezeu. Mă bucur să vă cunosc mai de aproape, am auzit de mulți dintre voi, cei care sunteți veniți de departe, pe tinerii noștri de aici îi cunosc mai bine. Fie ca Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți și fie ca minutele acestea pe care le vom petrece împreună să fie minute transformatoare. Aș vrea să vă pun o întrebare. De ce ați venit la această conferință? Ce căutați aici? Și ca să vă ajut să veniți cu un răspuns bun, dați-mi voie să vă spun o poveste. Se spune că în Europa a trăit un mare împărat. Și la un moment dat acest împărat a chemat doi dintre slujitorii săi la el să le dea câteva ordine. Primului dintre slujitori i-a dat următoarea poruncă. Ai un an de zile să circuli, să călătorești prin toată împărăția mea. Și în acest an de zile va trebui să cauți toate florile care cresc la mine în împărăție și să-mi aduci câte un exemplar din fiecare floare. Ai înțeles porunca? Am înțeles, mărite împărate, așa voi face. L-a chemat și pe cel de-al doilea și i-a dat o poruncă asemănătoare. Tu ai tot un an de zile să călătorești în toată împărăția mea și să cauți toate buruienile pe care le poți găsi și să-mi aduci câte un exemplar din fiecare buruiană. Ai înțeles porunca? Am înțeles, mărinte împărate. Au plecat amândoi, s-au întors după un an de zile și pe primul l-a întrebat împăratul: ei, cum a fost? Ai avut vreo problemă să găsești flori în împărăția mea? Te-ai descurcat? Și iată răspunsul primului: mărite împărate, am călătorit prin toată împărăția ta și am fost plăcut surprins să constat că în împărăția ta, pe unde mergi, absolut peste tot. Numai flori, numai flori peste tot. Extraordinar. N-am avut nicio problemă să găsesc florile și să-ți aduc câte un exemplar. Bine, vei fi răsplătit. Cel de-al doilea. Ai avut vreo problemă? Te-ai descurcat? Ai putut să găsești buruieni și să-mi împlinești porunca? Mărite împărate, dă-mi voie să-ți spun că am călătorit în toată împărăția ta. Și am fost și eu surprins, ba chiar șocat, să constat că în împărăția ta, pe oriunde mergi, în sate, în orașe, în câmpie, în munte, numai buruieni peste tot. Nici mie nu mi-a venit să cred. În toată împărăția, numai buruieni. Știți care este morala? Ceea ce cauți, aceea vei găsi. Dacă ai venit la această conferință să te întâlnești cu Dumnezeu, dacă ai venit la această conferință să-L cunoști mai bine, dacă ai venit aici să ai părtășie cu Domnul, să-ți o întărești și să-ți întărești și părtășia cu ceilalți, le vei găsi și vei pleca de aici transformat. Vei ajunge acasă și părinții nu te vor recunoaște. Vei ajunge la biserică și pastorul și ceilalți din comitet se vor întreba, măi, parcă a plecat într-un fel și s-a întors altfel. E mai bun, e mai cu minte, e mai ascultător, e mai pocăit, e mai evlavios. Dar dacă ai venit aici doar să întâlnești fete și băieți, dacă ai venit aici din alte motive, te vei întâlni și cu ele, vei găsi și ceea ce ai căutat. Dorința și rugăciunea noastră a tuturor celor care suntem implicați este ca tu să fii aici, să te întâlnești în mod personal cu Domnul Iisus Hristos. Să ai o părtășie adâncă, profundă cu El. Să-L cunoști mai bine pe Dumnezeu. Amin. Mesajele mele, voi avea două mesaje, astăzi prima parte și mâine va fi cea de-a doua parte. Textul inspirativ este de aici, din 1 Ioan, capitolul 4, și vă rog, cei care sunteți la PowerPoint, subiectul meu este părtășia și eu am pus comuniunea, pentru că sunt concepte aproape similare, părtășia, comuniunea cu Dumnezeu și condițiile ei, asta este tema generală a conferinței, mergem și la următorul, și tema care eu am ales, da? Comuniunea, no, unul înapoi. Da? Comuniunea, părtășia cu Dumnezeu care este dragoste. Voi vorbi în mod specific despre Dumnezeul nostru care este dragoste. Cum să-L cunoști mai bine pe acest Dumnezeu care este dragoste? Cum să ai părtășie cu El? Care sunt condițiile de a avea părtășie cu acest Dumnezeu al dragostei? Și de fapt, cum arată dragostea adevărată? Care sunt implicațiile? Vedeți, în textul acesta care l-am citit, găsim una din definițiile pe care Ioan o dă lui Dumnezeu. Care sunt două dintre definiții pe care Ioan le dă lui Dumnezeu în aceste epistole? Hai să vedem cine știe. O definiție este așa, Dumnezeu este. Da? Dumnezeu este lumină și Dumnezeu este dragoste. Două din definițiile lui Dumnezeu, foarte importante. Să știți că Ioan nu la întâmplare a ales aceste două definiții. Dumnezeu este dragoste și ca cineva să nu aibă nicio îndoială cu privire la cum arată dragostea adevărat, el mai spune Dumnezeu este și lumină sau adevăr. Pentru că poate știți și voi această sintagmă. Dragostea fără adevăr, ce face? Înșeală. Iar adevărul fără dragoste, rănește sau zdrobește, da? Bun, haideți să intrăm în ceea ce avem de făcut. Eu, ca formație, sunt teolog sistematician și asta se va reflecta în ceea ce voi spune astăzi. De-abia am apucat să mă adresez vouă. Știu că sunteți foarte instruiți, la biserică trebuie să predici, frații și surorile vor predică. De data aceasta voi fi mai mult profesor. Așa că voi fi în elementul meu, dar vă rog și pe voi să fiți în elementul vostru de elev de data aceasta, de studenți, să ascultați. Dacă aveți întrebări, mâine veți avea ocazia să puneți întrebări legate de subiectele care le voi trata. Deci haideți să mergem la primul. Definirea părtășiei sau comuniunii. În primul rând, vreau să specific un lucru foarte, foarte important. Când vorbim de părtășia și comuniunea cu Dumnezeu, Nu putem să vorbim despre ea în izolare față de părtășia noastră unii cu ceilalți. Spuneți-mi, și Ioan face în modul, procedează în același mod? De unde știm că și Ioan procedează în același mod? Niciodată nu tratează părtășia cu Dumnezeu făcând abstracție de părtășia noastră unii cu ceilalți. Să luăm, de exemplu, capitolul 1, nu? Vorbește Ioan acolo, și versetul 3. Și voi să aveți părtășie cu noi. Și părtășia noastră este cu Tatăl, cu Fiul Sfânt și cu Iisus Hristos. Vorbește despre părtășia noastră cu Dumnezeu și părtășia unii cu alții. Versetul 6. Dacă zicem că avem părtășie cu El și umblăm în întuneric, mințim și nu trăim adevărul. Dar dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este lumină, avem părtășie unii cu alții. Vedeți aceste două tipuri de părtășii. Părtășia cu Dumnezeu și părtășia unii cu alții nu pot fi tratate în izolare una de cealaltă, da? Ele se influențează una pe cealaltă. Sunt în dependență. Cea mai importantă este părtășia cu Dumnezeu. Dacă avem părtășie cu Dumnezeu, putem să avem părtășie unii cu ceilalți. Dacă zicem că avem părtășie cu Dumnezeu și nu avem părtășie unii cu ceilalți, înseamnă că părtășia noastră cu Dumnezeu scârție și ceva nu este în regulă. Dați-mi voie să vă spun o altă întâmplare care am aflat-o de la un misionar care a fost câțiva ani în Ruanda. Nu vă mai uitați la ecran. Ruanda, în urmă cu câteva decenii, era raiul misionarilor. Cine voia să meargă misionar în Africa și se ducea în Ruanda, era sigur că va avea ce raporta susținătorilor lui financiar din America sau din alte țări. De ce? Te duceai în Ruanda, făceai misiune, oamenii se converteau, erau plantate noi biserici. Ruanda este, sau a fost, printre cele mai creștine țări ale Africii. 80-90% din populația ei erau creștini, care spuneau că sunt urmași ai Domnului Iisus Hristos. Știți ce s-a întâmplat în urmă cu câțiva ani acolo, în anul 1994? Un mare genocid, cumplit prin cruzimea lui. Două triburi au intrat într-un război între ele. Huții și Tuții, da? Cei mai puternici i-au omorât pe ceilalți. Știți câți oameni au fost omorâți? Peste 1 milion de oameni. Cu o cruzime de neconceput. Și nu au fost doar bărbați, doar luptători. Din contră, majoritatea au fost femei și copii care au fost măcelăriți. Știți unde a avut loc măcelurile în marea lor parte? În biserici și în jurul bisericilor. Când auzi asemenea lucruri, te cutremuri. Este un fenomen care este studiat de misiologi astăzi. Ce s-a întâmplat acolo? Și acel misionar care a fost la noi în biserică, profesor de teologie în Anglia acum, ne-a spus următorul lucru. Care a fost concluzia lor? De ce s-a ajuns aici? Se duceau misionari acolo și știți ce le predicau? Dacă vrei să ai viața veșnică, trebuie să ai o relație personală cu Iisus Hristos. Și asta le propovăduia toată ziua. O relație personală cu Iisus Hristos. Dar a uitat să accentueze și celălalt lucru. Că în momentul în care ai o relație personală cu Hristos și relațiile tale pe orizontală se vor schimba și nu vor mai fi la fel. Da, ești din triburi diferite, dar dacă ăla este creștin și tu ești creștin, ai o cu totul altfel de relație. Ei au început să aibă relații personale cu Hristos, dar continuau să se urască unii pe ceilalți. Știți cine au fost capii? Cine au condus aceste acțiuni de măcelărire? Cine credeți? Conducătorii bisericilor. Cumplit. De aceea, dragii mei, vă atrag atenția asupra acestei probleme extrem de serioase. Dacă într-adevăr avem comuniune cu Dumnezeu, avem părtășie cu Dumnezeu, relațiile noastre trebuie să se schimbe. Relația cu părinții noștri, relația cu ceilalți, cu frații și surorile noastre, relația cu oamenii în general. Nu putem să le separăm, nu putem să le tratăm făcând abstracție una de cealaltă. Fratele Țon ieri, într-un mod exemplar, a tratat problema aceasta și importanța cunoașterii lui Dumnezeu. Este o temă sau este tema centrală acestei cărți, cunoașterea lui Dumnezeu. O cunoaștere personală, intimă, profundă a cine este El și ce a făcut El sau ceea ce continuă să facă. Și am văzut că fără o relație cu Dumnezeu nu poate să existe părtășie, nu poate să existe comuniune cu Dumnezeu. Nu poți să ai comuniune cu Dumnezeu, nu poți să ai părtășie cu El dacă nu ai o relație personală, o relație deosebită. Dacă nu-L cunoști pe Dumnezeu în cel mai înalt grad, așa cum spunea fratele Țol. Dar părtășia cu Dumnezeu, să știți că implică un anumit tip de relație. Da, foarte bine că noi acceptăm importanța unei relații cu Dumnezeu, dar ce fel de relație ar trebui să avem noi? Vedeți, trăim într-o lume în care oamenii au relații, mai ales în România, cine n-are relații, așa spun unii, nu se mai descurcă. Fals! Și ei cultivă și construiesc un anumit tip de relații, niște relații total neetice. Poți să vorbești de relații și să înțelegi orice. Ce fel de relație ar trebui să avem noi cu Dumnezeu ca într-adevăr acest tip de relație să fie părtășie, să fie comuniune cu Dumnezeu? Și o să vă trec prin câteva tipuri de relație. Să știți că sunt și relații impersonale. De obicei, acest tip de relație este relația pe care eu o am cu un obiect. De exemplu, am aici un obiect care e bine făcut, care îl pot agăța la centură și îmi place de el. Pentru că nu mă deranjează, dar am un al doilea tip de obiect care este incomplet, căruia îi lipsește ceva și care îmi vine să-l arunc. Pentru că mă deranjează, dar n-am de-a face, acum trebuie să-l am. Pentru că vor să înregistreze și alții. Vă rog să-i puneți ceva, o agățătoare. Este o relație pe care o am cu un obiect. Un obiect poate să-mi placă, poate să nu-mi placă, dar un obiect îl manipulez, îl mișc cum vreau eu. Eu sunt stăpân pe acel obiect. Obiectul n-are suflet, eu pot să fac ceea ce vreau cu el. Dar atenție, atenție! Trăim într-o lume căzută și noi avem o fire pământească care, oricât ne-am chinuit noi să o schimbăm, ea nu se schimbă. Ea rămâne fire pământească, carne, care ne trage înspre păcat. Și în momentul în care noi nu veghem, în momentul în care noi nu cultivăm relația cu Dumnezeu, carnea, firea pământească, ne trage, știți unde? Înspre default settings. Cine știe calculatoare de aici? Ce sunt aceste default settings? Setările astea din construcție, da? Cum suntem noi construiți? După cădere, toți avem tendința să păcătuim. Asta este tendința firii noastre pământești. Și știți care e una din tendințe în legătură cu relații? Să-i tratăm și pe ceilalți, inclusiv uneori pe Dumnezeu, ca și când am fi cu ei în relații impersonale. Când un om încearcă să-L manipuleze pe Dumnezeu, omul îl tratează pe Dumnezeu ca pe un obiect, nu ca pe o persoană. Când tu vrei să manipulezi o altă persoană, când tu încerci să o determini să facă ceea ce vrei tu împotriva voinței ei, tu tratezi cealaltă persoană într-un mod necreștinesc. Relația ta nu este una corectă, ci este o relație impersonală. Și am scris acolo, pericolul ca o relație personală să degenereze în relație impersonală. Și atunci apare controlul, apare manipularea, încerci să dresezi. Nu știu câți dintre bărbați ați fost sfătuiți în următorul mod. Știți ce mi s-a spus mie? Soția mea este mai tânără decât mine cu 9 ani de zile. Și îmi spuneau unii, bine că ți-ai ales una mai tânără decât tine, că poți să o formatezi cum vrei tu. De parcă soția mea era hard disk și nu persoană umană. Și unii băieți veți mai fi sfătuiți în același mod. Alegeți una care poți să o formezi tu cum vrei. În loc să spunem, Doamne, ce vrei tu să faci din celălalt? Pentru că Dumnezeu vrea ca în fiecare dintre noi să devenim ceva. Dar noi de multe ori încercăm să facem o altă persoană să devină ceea ce noi vrem. În momentul acela nu mai este relație personală, ci este impersonală. Câți ar trebui să ne pocăim acum că de multe ori poate ne-am tratat părinții, poate uneori pe Dumnezeu, prietenii noștri, pe cei apropiați sau mai îndepărtați, de parcă ar fi fost obiecte. Dictatorii își tratează subușii ca obiecte, dar noi nu suntem dictatori, noi suntem oamenii lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne să nu cumva să ajungem în situația aceasta, în care relațiile noastre care ar trebui să fie personale, să degenereze în relații impersonale. Am dat acolo exemple de relații degenerate cu Dumnezeu sau interumane. Gândiți-vă voi și dacă aveți și alte exemple, spuneți-le mie. Aș mai insista la punctul acesta, dar trebuie să tragem tare, că mai avem destul de mult. Alt tip de relații, relații personale, aici suntem acasă, da? Care sunt caracteristicile relațiilor personale? Repet, de ce discutăm acest lucru? Dacă vrem să avem comuniune cu Dumnezeu, părtășie cu El, trebuie să avem relație cu El. Dar ce fel de relație? Că nu orice fel de relație înseamnă părtășie cu Dumnezeu. Într-o relație personală există respect față de cealaltă persoană. Nu? În relația noastră cu Dumnezeu, noi avem respect față de Dumnezeu, noi avem reverență față de Dumnezeu, Dumnezeu ne respectă pe noi ca ființe create cu voință liberă, noi îl respectăm pe Dumnezeu, El este stăpânul nostru, El este creatorul. Relații stabilite prin liber consimțământ. Într-o relație personală nu ești forțat, nimeni nu te poate forța să ai o relație cu cineva, trebuie ca tu să alegi. Apoi, relații bazate pe asumarea de responsabilități și drepturi. În momentul în care ai o relație personală cu cineva, ai și responsabilități, dar ai și drepturi. Relația se menține prin participare activă. Dacă unul din relație nu-și mai îndeplinește rolul, atunci relația se răcește. E valabil în relația cu Dumnezeu, în relația noastră unii cu alții, în relația din căsătorie. Dar, și acum fiți atenți, până și relațiile personale sunt de două feluri. Și mergem mai departe. Știți că sunt relații personale contractuale? Și unii, de exemplu, văd relația lor cu Dumnezeu ca un contract? De exemplu, spune, m-am pocăit și acum mă aștept că Dumnezeu va avea grijă de mine, voi fi sănătos, voi avea tot ce am nevoie și la prima criză din viață, când trece prin lipsuri materiale sau se îmbolnăvește el sau un membru din familie, începe să cârtească și spune, măi, eu am crezut că dacă mă pocăiesc, am altfel de viață, n-o să mai am probleme, n-o să mai fiu bolnav. Și sunt unii care i-am văzut căzând de la credință, dezamăgiți de faptul că ei au crezut că Dumnezeu nu și-a împlinit partea lui de contract. Dumnezeu totdeauna își împlinește partea lui de legământ, dar nu întotdeauna cum vrem noi, cum ne place nouă, toate la timpul lor. Cum sunt relațiile personale contractuale? Sunt bazate pe interes. Fiecare urmărește obținerea unui beneficiu. Nu e nimic greșit. Ai o firmă, altcineva are o firmă, închei un contract. Este normal ca în acea relație tu să urmărești să câștigi și celălalt la fel. Valoarea partenerului de relație este dată de capacitatea de a-mi sluji interesele. În momentul în care firma X nu mai îmi aduce niciun beneficiu, eu sunt absolut liber să rup contractul cu acea firmă sau cu acea persoană pentru că nu mai are rost, pierd bani. Dar gândiți-vă dacă am aplica un acest tip de gândire și de mentalitate la relațiile personale a noastre cu Dumnezeu, unii cu alții și mai ales în relația de căsătorie. Sunt unii bărbați și femei care cred că relația de căsătorie și relația lor cu Dumnezeu este un contract. Păi, ia să vedem, valoarea partenerului este dată de capacitatea de a-mi sluji interesele. În momentul în care partenerul meu se îmbolnăvește, momentul în care soția nu mai poate să spele vasele, să-mi facă de mâncare, păi am văzut multe cazuri, sau să nu facă copii, am văzut mulți bărbați divorțând, spunând, păi ce să mai fac, nu, copiii nu poate să facă, de lucra nu mai poate să lucre, s-a îmbolnăvit, îmi caut alta. Din păcate, uneori și în biserică se gândește în același mod. Și vin unii și se plâng, spune, nu mai mă înțeleg cu soția, că ea nu mai face nimica, dar el nu se întreabă de ce se întâmplă lucrul ăsta. Da? Deci dacă aplicăm această mentalitate la relația noastră cu Dumnezeu și relația unii cu asta, este dezastru. Când una din părți nu-și mai îndeplinește responsabilitățile, cealaltă parte are libertatea de a rupe contractul. Astea sunt relațiile personale, dar relații de tip contractuale. Așa că trebuie să avem grijă când vorbim despre relația noastră cu Dumnezeu, că e o relație personală, la ce ne gândim noi? Și haideți să mergem mai departe la ce ar trebui să ne gândim. Relații personale de tip comuniune, părtășie sau legământ. Într-adevăr, legământul pe care Dumnezeu l-a făcut cu noi și noi cu El este un fel de contract în care Dumnezeu promite ceva, în care noi ne angajăm la ceva, dar nu e doar un simplu contract. Legământul este legământ și un legământ conduce întotdeauna la comuniune și la părtășie. Și am scris, mai mult decât un contract, se încheie între persoane, da? Ce înseamnă asta? Dacă eu am intrat într-un legământ cu o altă persoană, de exemplu, eu am intrat într-un legământ cu soția mea, vom fi soț și soție. Noi am promis că vom fi credincioși unui altuia și credincioși lui Dumnezeu. Eu o tratez pe ea întotdeauna ca persoană. Poate că sunt anumite lucruri care nu-mi plac în viața ei. Dar dacă eu în fiecare zi o bâzi și spun, mă, nu-mi plac lucrurile astea, băi, schimbă-te acolo, schimbă, știi ce fac? Nu se va schimba niciodată. Dar dacă eu o tratez ca persoană și spun, Gina este valoroasă pentru mine, nu pentru calitățile ei în primul rând, ci pentru ceea ce este ea, pentru că este soția mea, altfel văd lucrurile. Când tratăm un alt om ca persoană, ne gândim ca persoană, nu cum văd oamenii persoana, ci persoană, conceptul de persoană inspirat din teologia Trinității. Fratele Țon vorbește foarte mult despre lucrul ăsta. Dacă vreți, puteți să mai întrebați mâine. Cum arată o persoană, dar nu văzută din perspectivă omenească, ci persoană văzută prin perspectiva lui Dumnezeu? Știți cum definește psihologia persoana? O ființă care are, spuneți. Ați spus voi, intelect, voință și emoții, da? Ei, dacă definești așa o persoană, poți să treci de mâine la eutanasierea tuturor bătrânilor care au Alzheimer, da? Că nu mai au intelect. Dacă treci la teologia asta, la definiția asta persoanei, poți să faci avorturi câte vrei, că copilul ăla nu își poate exprima voința, nici nu poate gândi încă, da? Nu așa definim noi persoana. Persoana este o ființă creată de Dumnezeu după chipul și asemănarea Lui, care se află într-o anumită relație cu Dumnezeu și cu ceilalți oameni. În acest tip de relație se intră prin legământ. Cum intrăm noi în relație cu Dumnezeu? Ce a făcut Dumnezeu în cadrul acestui legământ? În textul care l-am citit ni se spune, versetele 9-10, dragostea lui Dumnezeu față de noi s-a arătat prin faptul că Dumnezeu a trimis în lume pe singurul Său Fiu ca noi să trăim prin El. Și dragostea nu stă în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi și a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. Deci Dumnezeu a făcut un legământ cu noi. Și noi la cină, când luăm vinul, ce spunem că este? Sângele legământului celui nou. Prin sângele Său, Domnul Iisus Hristos a intrat într-un legământ cu noi. Și în acel legământ, El și-a asumat responsabilitatea să ia asupra Lui păcatele noastre, să ne ierte și să ne sfințească și să ne ducă în ceruri. Dar avem și noi partea noastră de legământ. Dar vedeți, Dumnezeu se așteaptă de la noi la transformare. Din momentul nașterii din nou, noi intrăm într-un proces de sfințire. Spuneți-mi, Dumnezeu ne forțează să intrăm în acest proces de sfințire? Dumnezeu ne dă în cap? Nu ne dă în cap. Se așteaptă ca noi în mod voluntar să ne dorim lucrul acesta și să cultivăm de bună voie și din dragoste față de El relația cu El. Ăsta este legământul, relația asta personală de tip legământ, în care noi ne dorim, suntem setoși să ne întâlnim cu Dumnezeu, să fim transformați, să fim sfințiți. Valoarea partenerului de relație este în primul rând dată nu de ceea ce face, ci de ceea ce este sau cine este. Și aici, și în diferite texte din Scriptură, ce ne spune Scriptura? Când a murit Domnul Iisus Hristos pentru noi? Pe vremea când eram noi încă păcătoși. El nu așteaptă ca noi să ne schimbăm și apoi să moară pentru noi. El moare pentru noi. Pentru noi El, sau noi suntem valoroși în ochii lui Dumnezeu, nu pentru ceea ce am făcut, că dacă ne-ar fi luat după asta ar fi fost dezastru, ci pentru că suntem ființe umane create după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Soțul și soția. De ce este valoroasă soția mea? Este valoroasă pentru ceea ce face? Înainte a putut să facă foarte multe lucruri, incredibil pentru o ființă umană. Acum s-a îmbolnăvit și nu mai poate. Este mai puțin valoroasă? Nu! Este la fel de valoroasă. Este valoroasă pentru că este soția mea. Eu sunt valoros în ochii lui Dumnezeu pentru că sunt creat după chipul și asemănarea Lui și sunt copilul Lui. Dumnezeu este valoros nu pentru ceea ce face pentru mine în primul rând, ci pentru cine este El. Pentru că El este Dumnezeu. Că dacă Dumnezeu ar fi valoros numai pentru ceea ce facem, în momentele în care suntem dezamăgiți, n-am mai vrea un asemenea Dumnezeu. Deci atenție în ochii lui Dumnezeu, prioritar este cine ești și apoi ceea ce faci. Știți de ce? Pentru că cine ești întotdeauna va determina ceea ce faci. Asta nu înseamnă că nu e important ceea ce faci, dar mai important este cine ești. Pentru că cine ești va determina întotdeauna ceea ce vei face. Esența acestui tip de relație este dragostea. Să știți că în relație personală cu Dumnezeu, în relație de comuniune și părtășie cu El, nu vei putea să intri dacă esența acestei relații nu este dragostea. Într-un contract e suficientă corectitudinea și o atitudine etică și poate morală. Dar într-o relație de tip comuniune, pe lângă etică, pe lângă morală, mai este nevoie de elementul esențial, dragostea. Dar acum întrebarea se pune, ce fel de dragoste? Că oamenii vorbesc despre dragoste, ce înțeleg eu prin dragoste? Și o să vă dau un exemplu ceva mai târziu, ce înțeleg oamenii prin dragoste. De aceea, haideți să mergem mai departe la definiția care o găsim aici, la una din definiții. Dumnezeu este dragoste. Haideți să intrăm un puțin în teologie sistematică, să vedem care este diferența între ontologic și funcțional. Când mă refer la ontologie, când folosesc expresia aceasta ontologic, când, de exemplu, îmi pun întrebarea, fratele Liviu, din punct de vedere ontologic, ce este fratele Liviu? Din punct de vedere fratele Liviu este om creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Din punct de vedere funcțional, fratele Liviu este președintele Societății Misionare Române. Așa cum și eu, din punct de vedere funcțional, sunt tată, da? Sunt soț, sunt pastor în această biserică, din punct de vedere ontologic sunt om și poate mai mult decât atât, sunt copilul lui Dumnezeu. Dumnezeu, din punct de vedere ontologic, cine este Dumnezeu? In se, adică în El însuși. Definiția pe care ne-o dă Biblia este Dumnezeu este dragoste, una dintre ele. Și atenție, nu confundați ceea ce este Dumnezeu cu ceea ce face. De exemplu, dacă spunem Dumnezeu, eu știu, vindecă, asta este o definiție funcțională a lui Dumnezeu. Dar nu asta este Dumnezeu. Dumnezeu este dragoste și din cauza asta vindecă. Dumnezeu mântuiește. Asta e o definiție funcțională a lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu mântuiește pentru că, sau salvează pentru că El este dragoste. Ați înțeles diferența? Deci Dumnezeu în El însuși înse și Dumnezeu din punct de vedere funcțional, ce face Dumnezeu? Pro nobis, pentru noi, da? Dumnezeu pentru noi. Deci Biblia îl definește pe Dumnezeu și spune Dumnezeu este dragoste. Dar nu tot ceea ce oamenii numesc dragoste este Dumnezeu. Și am pus amore acolo să vă explic de ce. Câțiva români, și uitați-vă la mine acum, câțiva români s-au dus la lucru în Italia. Și au început să meargă la o biserică baptistă italiană. Poate că să fi fost și penticostală, nu contează. Dar era italiană. Și după un timp au observat în acea biserică că mulți dintre tineri trăiau unul cu celălalt, se cunoșteau, cum spunea fratele Țon, în cel mai înalt grad, fără să fie căsătoriți. Și românii ăștia noștri, educați bine din țară și știind care este practica biblică, s-au dus la pastor și au spus, frate pastor, poate dumneavoastră n-ați văzut că v-ați obișnuit cu ei, dar noi am văzut și știm sigur că unii din tinerii din biserica dumneavoastră trăiesc unii cu ceilalți și nu sunt căsătoriți. La care pastorul a răspuns în modul următor. Da, știu. Știu că trăiesc unul cu celălalt și nu faceți nimic? A, nu, păi dacă între ei e amore, este amore și amore vine de la Dumnezeu. Dragostea vine de la Dumnezeu și nu pot să argumentez cu Dumnezeu. Să nu mergeți în asemenea biserici. Astea sunt biserici liberale. De aceea și-au făcut românii bisericile lor. Nu tot amore este amore care vine de la Dumnezeu. Doar un anumit tip de dragoste este dragostea care vine de la Dumnezeu. Am scris acolo cine ești va determina ceea ce faci. Și vezi perspectiva total eronată a lumii contemporane. Vedeți, trăim într-o lume tare sucită, o lume schizofrenică. Să vă spun de ce. Dacă în urmă cu câteva decenii nu se putea concepe ca un președinte a unei țări, un conducător al unei țări, să trăiască o viață imorală, cel puțin să nu fie cunoscut, că cine știe, nimeni nu știa, dar nu se putea concepe ca ceva cunoscut să fie acceptat, astăzi oamenii nu mai au probleme. Ați mai auzit voi vreodată în istoria omenirii ca un președinte francez, după ce este ales, să spună că el nu mai trăiește cu nevasta lui, că de mult trăiește cu o altă femeie, care de fapt nici nu este franțuzoaică, ci este italiancă și care îi urăște pe francezi. Dar oamenii știți ce spun? Din moment ce este un președinte bun, ce contează? Din moment ce din punct de vedere funcțional acționează bine, nu mai contează. Dar știți care e problema? Oamenii văd așa, dar e o gândire pe termen scurt. Nu știe nimeni ce se va întâmpla pe termen lung. Știți ce cred ei? Că cine ești nu determină ceea ce faci. Ei cred că poți să fii un bun președinte, poți să fii un bun conducător, un bun lider, chiar dacă nu ai caracter. Și din păcate, de multe ori, o asemenea concepție influențează și biserica. Și au ajuns să fie mulți pastori, să fie extrem de capabili, extrem de talentați, oratori nemaipomeniți, care să ajungă foarte sus din punct de vedere al vocației și al realizărilor, să facă lucruri extraordinare, să aibă biserici de zeci de mii de persoane și de fapt în caracter să fie putrez. În urmă doar cu câțiva ani, nu-i așa frate Liviu, unde? În Colorado Springs. A fost un mare lider evanghelic care avea o biserică de vreo 12.000 de persoane și s-a descoperit lucruri cumplite despre el. A scris cărți despre rugăciune, care au fost traduse în limba română. Influența, era președintele, mi se pare, al unei alianțe evanghelice din America. Omul acesta a crezut că ceea ce ești, cine ești, nu are niciun impact asupra ceea ce faci. Că tu poți să faci lucruri mari chiar pentru Dumnezeu, și să ai un caracter slab și să-ți permiți anumite lucruri. Cum vedeți voi relația voastră cu Dumnezeu și părtășia voastră cu Dumnezeu? Este relația voastră cu Dumnezeu și unii cu alții o relație personală de tip comuniune sau o relație impersonală în care încercați să-L duceți pe Dumnezeu? O relație contractuală, când vă convine da, când nu vă convine nu, sau este o relație de tip comuniune care are la esența ei dragostea care vine de la Dumnezeu și nu dragostea care este în lume. Cum putea, încă un diapozitiv. Cum putem cunoaște pe Dumnezeul care este dragoste? Mâine vom afla lucrul acesta. Vreau să vă mai introduc o categorie de teologie sistematică. Când vorbim despre doctrina Trinității, noi spunem că există o Trinitate imanentă, care este același Dumnezeu, Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt, dar care se referă la cine este Dumnezeu în El însuși. Știți că Biblia spune că nimeni nu l-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Lucrul acesta este foarte important. Noi nu cunoaștem cine este Dumnezeu în El însuși în întregime. Noi știm anumite lucruri despre cine este Dumnezeu. De unde le știm? Haideți să vedem. De unde le știm? Revelație, da? A spus cineva. Da, numai ceea ce Dumnezeu ne-a revelat. Putem să cunoaștem despre El. Cum mai putem să-L cunoaștem pe Dumnezeu în inse, în El însuși? Din Trinitatea economică sau economia mântuirii, modul în care Dumnezeu acționează în mântuirea oamenilor. Acolo vedem noi că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu plin de dragoste, care este gata să-și sacrifice singurul său fiu pentru mântuirea noastră. Și văzând aceasta, tragem anumite concluzii cu privire la cine este Dumnezeu în El însuși. Mâine vom merge mai mult exegetic pe textul care l-am citit și vom vedea cum este dragostea aceasta, singura dragoste adevărată care vine de la Dumnezeu, și vom vedea care sunt implicațiile pentru noi, copiii lui Dumnezeu, a umblării în acest tip de dragoste. Am spus că Ioan e foarte grijuliu. Să nu spune doar că Dumnezeu este dragoste. Acel pastor italian îl vedea pe Dumnezeu doar după definiția asta, Dumnezeu este dragoste. Și uita că Ioan mai spune că Dumnezeu este și lumină. Și că cine umblă în lumină nu poate să umble în întuneric, nu poate să păcătuiască. Dragostea fără adevăr înșeală. Ne duce în rătăcire. Dar și adevărul, dezgolit de dragoste, zdrobește și conduce la legalism. Noi, voi ca și tineri în biserici, va trebui cum să învățați și cum să învățați cum să cultivați o asemenea relație cu Dumnezeu, încât să ia să fie relație personală de tip comuniune prin care să intre în legământ. O relație care să aibă la baza ei sau în esența ei dragostea adevărată și nu dragostea așa cum este în lume. Vă las cu întrebarea aceasta și vă rog să-mi răspundeți până mâine și să pregătiți și întrebări. Ce fel de relații ai tu cu Dumnezeu și cu oamenii? Și dacă ai de schimbat anumite lucruri, pleacă-te înaintea lui Dumnezeu astăzi și spune-i: Doamne, iartă-mă că de multe ori te-am manipulat. Am încercat să te manipulez, că nu putem. Doamne, iartă-mă că și cu alții m-am purtat în același mod. Iartă-mă, Doamne, că am văzut multe din relațiile mele ca și niște contracte și în loc să fiu ca Domnul Iisus, care încă pe vremea când eram păcătos a murit pentru mine, eu întotdeauna am fost gata să fiu bun cu alții, să iubesc pe alții numai când erau buni cu mine ei. Domnul să ne ajute ca ceea ce predicăm și mărturisim să și trăim. Asta este o altă temă în epistolele lui Ioan. Asta vrea să ne spună Ioan. Noi venim duminică aici și venim aici și spunem: Iisus Hristos este Domnul, cântăm spre slava lui Dumnezeu, mărturisim ce credem, că noi suntem inspirați de cuvântul lui Dumnezeu, dar întrebarea este cum trăim de luni până sâmbătă. Pentru că dacă în viața noastră este o contradicție între ceea ce mărturisim și credem și ceea ce trăim, atunci e bai. De fapt, ceea ce trăim și ceea ce mărturisim ar trebui să se suprapună exact. Așa s-a întâmplat în viața Domnului Iisus. Cum e în viața ta? Domnul să ne cerceteze pe toți și să ne schimbe viața. Amin.